Godmorgen.
Godmorgen.
Og velkommen til.
Ja. Jeg hedder Christian, og jeg har arbejdet med SharePoint i små 5 år, totalt set. Men de sidste 3 år har jeg arbejdet, kan man sige, mere koncentreret med SharePoint og administration og konfigurering, så der har PowerShell været en tæt på daglig del af min arbejdsdag. I dag der sidder jeg som seniorkonsulent hos Enabling. Og det vil sige, at jeg har opgaver hos vores kunder, både med installationer af SharePoint og konfigurering, og ad hoc support og hvad kan man sige, udvikling til SharePoint sidder jeg også med. Så det vil sige, jeg har ikke kun den administrative del, men også udviklingsdelen og den del, hvor at man installerer solutions og gør et nyt internet klar og sådan noget. Der kan bruger vi også rigtig meget PowerShell til det. Så synes jeg, at jeg er en del det. Jo, man kan sige, det seneste år her, der har jeg siddet med med alt fra SharePoint 2007 til 2010 opgraderinger og til 2013 opgraderinger, både fra 07 og 2010. Og lige pt. Der sidder jeg på et rigtig stort intranetprojekt hos en stor dansk virksomhed herhjemme, som kører på 2013, hvor at vi bruger alt det nye med search og hvad man ellers kan i 2013. Så det er hvad jeg går og laver.
Jeps. Jeg er Christians kollega. Jeg har en baggrund i rå Windows drift tilbage fra 2006, hvor jeg startede hos noget der hedder Surftown. Med regulær Windows webhosting. Så i 2009 begyndte jeg at kigge på serveren en lille smule, og 2010 kom jeg sådan dybt ind i det, i form af at jeg blev konsulent på SharePoint. Blev kastet ud i en masse dybe opgaver. Ret hovedkuls. Jeg havde egentlig ikke en helt stor fidus til PowerShell, da det kom ud i sin tid. Det virkede for komplekst og sådan overvældende i forhold til mit gode gamle batch scripting, som jeg brugte en masse tid på. Men da jeg så kom ind i SharePoint og 2010 kom på banen, der var der rent nogen vejen udenom, og jeg endte med at faktisk næsten udelukkende bruge PowerShell i løbet af et års tid til administration, konfiguration, alt hvad jeg lavede. Det gik så vidt, så når jeg sad med 27 maskiner, så tog jeg mig selv i at sidde og lave commandlets eller funktioner i PowerShell til at administrere det, fordi det var for besværligt at sidde og klikke rundt i de der interfaces. Så det var min intro. Der fik jeg lidt dobbeltklikken. I dag, der skal vi runde 4 hovedpunkter. Den udelbare er en, man kan sige, en briefing af PowerShell. Alt efter, det kan vi skal tage en håndsoprækning, hvor dybe I føler, I er i PowerShell, så kan vi skifte mere eller mindre hurtigt over den. Hvis jeg siger, fra en skala fra 1 til 10, hvor mange føler sig, I ligger over 5, når det kommer til PowerShell ekspertise? Super duper. Og under 2,5. Vi tager lidt PowerShell intro.
Ja.
Cool. Bagefter så skal vi have fat i den egentlige brug af PowerShell i SharePoint, hvordan vi kan udnytte det til at konfigurere SharePoint mere effektivt og pænere, og hvordan vi kan administrere SharePoint efterfølgende i PowerShell. Og så man effektiviserer arbejdsgangene hele vejen igen. Så runder vi af med en fremtidsudsigt. Vores bud på, hvor det bærer hen, og hvor vi kan se PT, at vi bevæger os hen rent SharePoint-mæssigt, rent PowerShell-mæssigt inden for SharePoint. Og så tager vi en spørgerunde til sidst.
Ja.
Kan det ikke mange mening?
Jo. Så, hvorfor vi skal bruge PowerShell til SharePoint? Altså, det åbenlyse svar er, at det er vi næsten nødt til. Der er mange ting, som vi ikke kan uden at bruge PowerShell. En anden fordel er, at SharePoint reagerer hurtigere på PowerShell-kommandoer, end det gør, når vi klikker rundt i UI'en. Og det er meget simpelt, fordi at vi undgår isen og alt den og alt det overhead, der er med den. Så har vi vi har langt større kontrol over SharePoint i PowerShell. Vi kan komme til mange flere settings og properties og områder af SharePoint, som vi ikke kan via UI'en. Så det gør jo, at vi er nødt til det. Så kan man sige, især med 2013 er der kommet et meget omtalt issue med oprettelse af web applications fra isen, hvor at der skal ikke ret mange web applications til, før end at isen står og timer ud, og det kan så skabe en fejl på oprettelsen af hele web applicationen. Jeg har konkret siddet med det hos en kunde for nylig, hvor der ikke skulle mere end 7 web applications til. Så måden man kan omgå det er jo så enten at bruge hosted og site collection, eller man kan gøre det via PowerShell, hvor den ikke står og timer ud, og så kan du godt få lov til at lave flere web applications. En anden rigtig god eller rigtig stor fordel ved at bruge PowerShell, det er det her med, at du kan gøre det samme igen og igen. Der er ikke en, der skal sidde og læse op fra et Word-dokument, hvad var det nu for nogle steps, jeg skulle igennem, og klikke, og fik jeg nu klikket alle fluebenene af alle steder, og fik jeg læst hele dokumentet, fordi jeg egentlig har set det 5 gange, og tror godt, jeg kan huske, hvad der står. Det kommer man ud over, når man kører PowerShell. Fordi der ligger det hele ligesom fast, jo. En anden fordel er, at man kan sige, at vi kan skrive scriptsene, så de håndterer de fejl, som vi i hvert fald kender. Og om ikke andet, så giver os en meddelelse, hvis der sker en fejl, som vi ikke kender. Og så kan vi jo reagere på det og tilpasse. En tredje meget, meget stor fordel er det her med, at du kan lave dine egne scripts, hvor du samler commandlets, sådan at du kan lave meget komplekse konfigureringer. Det kunne være en helt SharePoint farm opsætning, det kunne være opsætning af search, som I kan samle commandlets på, og så kan I eksekvere det igen og igen på den samme farm, hvis det er det der issue, eller på tværs af farm. Ved at bruge PowerShell, der får man også en masse dokumentation. En PowerShell, som er fornuftigt skrevet, og som eventuelt indeholder en kommentar eller to, der hvor det bliver lidt komplekst, den dokumenterer jo selv sagt, hvad der er sket, og hvilke handlinger, der er udført. Og det gør jo, at man er ikke i tvivl om, at tingene er blevet gjort, eller om der er sket en fejl. Vi bruger ret ofte også transcript i vores PowerShell scripts, som så gør, at vi kan skrive en log ud. Hvis der er nogen, der ikke kender den, så er det, den reelt gør, det er, at den tager og skriver det ud, som du skriver ud i din shell. Det kan du så skrive ud til en fil, for eksempel. Du kan passe timestamps og hvad du ellers har lyst til. Og det gør jo, at når du er færdig med at køre din scripts, så har du en fil, hvor du har en log over, hvad skete der, da jeg kørte det. Du har alle dine PowerShell scripts, der siger, hvad var det for nogle handlinger, jeg løb igennem. Og så kan du jo næsten ikke ønske dig mere dokumentation, medmindre man har lyst til at sidde og skrive Word, selvfølgelig. Men det tror jeg, det er det færreste også, der er her, der har lyst til at bruge tid på. Så er der selvfølgelig også en vis bling-faktor i at bruge PowerShell. Det ser lidt mere cool ud at sidde med en command-prompt åben, når nu chefen kommer ind, eller man sidder med et UI, som hvem som helst kunne klikke rundt i. Så det skaber også lidt respekt, at man smækker sådan en sort prompt op og sidder og skriver kommandoer ind.
Nå, så kommer vi til den helt grundlæggende, den rå præsentation af PowerShell, kan man sige. Grunden til, at vi har det med, er, at vi gerne vil være helt sikre på, at vi ikke skipper nogen senere hen, som ikke har samlet op på de her grundbegreber. Så vi kører løs. To ting er PowerShell i hovedtræk. Det ene er den prompt. Den fungerer ligesom kommandoprompten i Windows. Du kan få fat i filsystemet, ligesom du kan med kommandoprompten. Du kan bruge alle de kommandoer, du har. Du kan lave et bibliotek. Du kan skifte til biblioteket, selvfølgelig. og så kan du pipe på samme måde, som du kan i din kommandoprompt. Du kan tage output fra en kommando, smække den over i en anden. ligesom du kan bruge redirection af standard out og standard error osv. osv. Der er ikke nogen mangler på den måde i forhold til den normale prompt. Derudover så har du en tab completion, som er lidt ud over det sædvanlige i PowerShell. Vi er vant til fra kommandoprompten, at vi kan skrive en halv kommando, trykke på tab, og så udfylder den resten, hvis vel at mærke, at den lige har en stigning til kommandoen, eller den kan se filen eller lignende. I PowerShell, der skal det egentlig bare være registreret et eller andet sted i PowerShell. Hvis man har lavet en funktion eller lignende, så er det allerede registreret, så kan man bare tabe sig igennem det. Det hjælper ret meget på effektiviteten, når man sidder og skriver. Man har en special case, kan man sige, i PowerShell. Man har noget, de kalder commandlets, som er måden, man bygger PowerShell-specifikke funktioner. De består alle sammen af et, hvad de kalder, verb og et navn. For eksempel get-childItem, som er PowerShell-ekvivalenten til dir, som henter alle childItems fra det bibliotek, man står i. Alle childItems, det er filer og objekter, der ligger i filer og grundlæggende set. Derudover, så er PowerShell en indgang ind til et reelt et scripting interface, som ligger meget tæt op af C#. Det er lige før, man kan sige, at for at konvertere C# til PowerShell, skal man tilføje en dollartegn foran alle sine variable, og fjerne alt, hvad der er using. Så er man mere eller mindre konverteret til PowerShell fra C#. Det samme gør sig gældende den anden vej. I PowerShell har vi, ligesom vi har i programmeringssprog og i mange skriftningssprog, alle skriftningssprog, variable. Vi kan deklarere dem implicit ved bare at give dem en værdi. Vi kan omdeklarere dem til en anden type data ved at give dem en anden værdi. Vi behøver ikke spekulere på, at den bliver sur over, at datatypen er forkert. PowerShell er objektorienteret. Der er nogen, der ikke mener, det er objektorienteret, men det føles objektorienteret på den måde, man kan arbejde ind i de objekter, man opretter, f.eks. en variable, og trække underobjekter ud, eller lave nye objekter ind i den, hvis man har lyst til det. Det kommer til udtryk f.eks. i, at man, efter man har lavet sin variable, så kan man så køre en metode, der hedder getType, og se, hvad for en type den er. Tilsvarende kan man så trække et underobjekt ud, der hedder name, i den her, det her objekt, der kommer ud, typeobjektet, og se det. Vi har arrays, vi har tydeligt mere komplekse objekter end arrays også. Man kan bygge sine egne objekter fuldstændig frit ind. Så man kan få nogle ret interessante konstruktioner ind i PowerShell, som man kan udnytte til at trække data ud og manipulere data. Især i forbindelse med SharePoint er det ret interessant, at man kan hive for eksempel brugerobjekter fra SharePoint ud og begynde at manipulere med dem. Vi har selvfølgelig comparisons, som i et hvert andet scripting-sprog kan vi sammenligne objekter, sammenligne værdier. Vi kan bruge control structures, if, for osv. Vi kan bruge nogle lidt mere komplekse, som for each, der tager et hvert objekt i en samling af objekter, f.eks. i et array af objekter, og eksekverer en handling på dem. I det her tilfælde, der har jeg valgt at ændre modified time til nuværende tidspunkt eller dags dato på hver enkelt fil, der ligger i biblioteket, ved at køre en enkelt linjes PowerShell her. Det resulterer så i, at vi får tiden nu på den fil, vi genererede før. Det mest spændende ved PowerShell, i hvert fald i min optik, er, at vi kan bygge funktioner. Så vi kan lave, som Christian nævnte før, meget komplekse funktioner, som kan for eksempel konfigurere en hel farm, start konfigurationen af en farm i hvert fald, konfigurere for eksempel search, der er rimelig komplekst. Vi kan bygge mange linjers kode op med de her kontroller osv. ind i, lidt som hvis vi sad og kodede til C# reelt. Vi behøver bare ikke compile det først. I det her tilfælde, der laver vi en lille funktion, der hedder demo.ps, som egentlig bare udskriver, hvad der står i den her variable navn, som bliver modtaget som en parameter ind i funktionen. Det resulterer så i, hvis vi kører den, at bare skriver hej verden. Default værdien til navn er verden. sat op ind i parameter. Hvad hedder det? Tagget. Tilsammen giver det, hvad jeg vil kalde en scripting prompt. Fordi resultatet er, at man kan udnytte de her to verdener og smelte dem sammen i en form for blanding mellem kode og prompt, hvor man har adgang til filsystemet, og man kan køre det uden for eksempel at compile, man kan bare køre løs på objekterne. Man kan få fat i alt, hvad der er i filsystemet, alt, hvad der er i operativsystemet, kan man tage fat i direkte og manipulere med. I det her tilfælde, der bygger jeg en ganske kort linje op, som benytter vores førnævnte funktion, demo.ps. Vi giver navn-variablen en værdi, som er baseret på getProcess-commandleten, som henter alle processer, der kører i Windows PC. Den bliver piper vi så ind den her getProcess i en anden commandlet, der hedder whereObject, som egentlig er et filter, der filtrerer alle objekter, der kommer ind i. GetProcess resonerer en række objekter. Alle services er sit eget objekt i parameter, eller inde i den her GetProcess samling. Den filtrerer baseret på nogle kriterier, som bliver påduttet den variabel, man ser længst til højre, som er pipe-variablen, der er måske den vigtigste nyskabelse, kan man sige, i PowerShell. Det er den, der gør, at du kan manipulere ting, du piper ind i en anden funktion. Den er vanvittigt vigtig at bruge og kunne, når man PowerShell'er. Vi bruger vores nuværende process ID som filter på ID under objektet. Tager process name ud. Fordi process name er en string, så har vi en metode på den, som hedder toUpper, der laver en uppercase. Så kører vi den, og så får vi PowerShell ud, fordi det er det, processen hedder. Så kort sagt, man kan på meget kort plads bygge en ret avanceret funktionalitet op ind i PowerShell. Og det konkluderer den korte introduktion til PowerShell.
Ja. Så nu vil vi så gå over lidt til, hvordan at vi anvender PowerShell i vores arbejde. Vi vil komme lidt ind på, hvorhenne, eller til hvilke områder af SharePoint, at man kan bruge PowerShell. Og det er så, ja, kort sagt, over det hele. Men vi valgte at dele op i de her fire kategorier, som vi så vil prøve at komme med noget input til hver især nu her.
Først og fremmest konfiguration, installation. Det er mit gebet. Jeg tror alle sammen, vi kender den der databaseoversigt med guider og rodede databasenavne og egentlig ikke rigtig noget overblik over, hvad man har liggende på sin database. Så, det er selvfølgelig lige her resultatet af rigtig dårlig disciplin og helt sikkert ingen scriptede løsninger nogen steder, men formodentlig næsten bare next. Hver DBA's mareridt at komme ind til sådan en database server. Ikke desto mindre noget, vi ser måske 7 eller 10 gange, vi kommer ud til kunden og gennemgår deres miljø. Nogle få af de her databaser kan man faktisk undskylde navnstandarden på. Det er FARM, centraladministrations content databasen. Den kan man ikke bare lige sætte ind i standard interface, i product configuration wizarden. Search databasen i 2010 er svære at sætte navn på. Der er state service databasen. Der er en række databaser, som er svære at sætte navn på, når man ikke bruger PowerShell. Fordi hvis man bruger PowerShell, så ser det sådan det ud i stedet. Så har vi lige pludselig muligheden for at sætte ned til mindste detaljer, præcis hvad vi kalder vores databaser, hvad vi kalder vores service applications, application pools, det hele, ikke IS application pools, SharePoint application pools. Og de her 4/5 commandlets er dem, der er meget værd at huske på, når det kommer til at sørge for at kalde sine databaser, det man gerne vil have, de hedder. De 4 applikationer, som de henvender sig til, det er dem, man ikke kan konfigurere navnet på inden for centraladministrationen. Så hold fast i dem. Download eventuelt slideshowet og nap dem. De kommer alle sammen med en parameter, der hedder database name, så man kan få lov til at tildele databasenavn.
Og det her, det er virkelig noget, man scorer point på hos DBA'erne rundt omkring.
Det er det nemlig.
Fordi de hader SharePoint, fordi det er guder. Det er helt sikkert. Så hvis du kan komme og sige, at alle vores SharePoint er præfikset med SharePoint, whatever, så har de nærmest hænderne over hovedet allerede.
Så bliver man pludselig sydsaget med en almul. Det er super.
Ja.
Så det er fint. Jeps. Næste punkt. Efter installation, så har vi konfigurationen, men jeg sprang lige lidt for langt frem. til konfigurationen har vi brug for scripts, masser af funktioner. Og vi er som udgangspunkt har vi været nødt til at bygge dem selv. Og det er for at få den her gentagelighed, som Christian snakkede om. Det er for at få en overskuelighed over, hvad der sker, og man ved, at der sker det samme hver gang, man kører sine installationer. Og det er for at kunne udvikle stille og roligt på sine metoder, uden at sidde og kigge i det dokument, som vi talte om før, og manipulere med smørstumper og prøve noget nyt og sådan noget der. Så kan man reelt bare scripte det, køre det af, se om det virker. Hvis det virker dårligt, så laver man noget nyt, kører det på igen, og så ser man, om det fungerer bedre. Det gør det betydeligt hurtigere at udvikle sin metodikker og sin installation. Det var den oprindelige måde. Så var der nogle folk, der begyndte på et projekt til Codeplex, som hedder AutoSP Installer, som der efterhånden er rigtig, rigtig mange, der bruger. Og derfor er det også blevet meget understøttet i communityet. Det består af en bunke PowerShell scripts, som sammenlagt sætter enhver service i SharePoint op, som man kan bede den om, som ikke lige er BI-baseret. Det gør det ved hjælp af et XML-script, XML-konfigurationsdokument, som skal konfigureres først. Det kommer Christian ind på lidt senere. Jeg er mest interesseret i egne scripts, egne funktioner. Jeg kan godt lide PowerShell. Den forkerte navn. Så for lige at gennemgå dem, som jeg bruger, når jeg laver SharePoint, som jeg har nøjes om og sidder og bygget rigtig længe, så har vi 5 hovedelementer, kan man sige, som jeg kalder uundgåelige. Det ene, det er farmen. Jeg gider ikke sidde og køre product configuration wizard igennem og få grimme databasenavn og så videre der. Det er altså lige for kort til. Så jeg har lavet en ganske kort funktion, som jeg tildeler nogle værdier igennem dens parametre, så laver den en farmkonfiguration til mig og sætter en central administration op. Det næste, managed accounts. For at holde sig på Microsofts gode side, kan man sige, så bruger vi mange konti. Vi bruger mange service applications. Splitter så vidt muligt service applikationerne op, application pools, splitter så vidt muligt service applikationerne op i hver deres service application pool. Med få undtagelser. Excel, Visio og så videre kan fx ligge sammen med fordel. Men gerne 10 service application pools. Det kræver så også 10 managed accounts, for det giver rigtig god mening, så man kan få isoleret security kontekst. Men det tager sindssygt lang tid at sætte op inde i centraladministrationen. Man sidder og skriver password, trykker OK, venter på den, forlader den, kommer tilbage med forrenderet siden og så videre. Hvis man skal gøre det 10 gange, så er der hurtigt gået en lille time. I stedet så er der en commandlet selvfølgelig i SharePoint, som hedder new SP managed account, som man passende kan scripte sig igennem, hvor man egentlig bare tildeler den en liste over de konti, man vil have, hvilke passwords de har. Og så i løbet af halvandet sekund, så er den færdig med at oprette service accounts, managed accounts. Og så kan man egentlig begynde at bruge dem, uden ventetid, uden noget som helst hassle. Så den er en sikker vinder for mig. De næste, der er 3 i en række, og det er de 3 små, kan man sige, det er nogle små applikationer, der ikke har en stor konfiguration til sig, men de kommer med databaser, som hedder noget snask. De har en gud på sig, det kan jeg ikke lide. Så jeg har lavet små funktioner, der lige bygger dem, sletter de eksisterende og bygger nogle nye inde i SharePoint. Så kommer nummer 4, search. Den er stor og tung og led at sætte op i PowerShell. Det var den egentlig også at sætte op i 2010, hvor man stadig kunne gøre det i centraladministrationen. Fordi at hver gang man ændrer på sin search topologi, så skal man slette den eksisterende og lave en ny. og det tager lang tid. Altså det er bøvlet så lang tid. Og i PowerShell kan det være svært at overskue, fordi der er mange komponenter, og man skal huske at holde styr på den gamle, og få lavet den over i en ny, som man lige har bygget topologi, og så skal man bygge komponenter på den, og så skal man commit det hele ind i SharePoint. Så det bygger man selvfølgelig en funktion til. En stor, kompleks funktion, der kan tage højde for alle de ting, man kan forestille sig. Men det fede ved det, netop PowerShell funktioner, det er, at man bygger en lille smule, det man lige har brug for, og næste gang man får brug for noget mere, så putter man det lige ind i funktionen. Og sådan bliver man ved, indtil man til sidst har noget, der kan bygge næsten vilkårligt search engine. Den sidste, cache accounts. ASP.NET cache accounts, det er nok et godt stykke under halvdelen af folk, der sætter SharePoint op, der bruger cache accounts. Det er måske også nærmere 10%. Men de har en rimelig stor betydning, hvis man har for vanvare, vil jeg sige, at logge på sin farm med farmkontoen, for eksempel, som default understøtter caching i ASP.NET. Det ødelægger performance til en vis grad i større farm, der er lidt mere belastet, der vil det være tydeligere at mærke, i mindre farm er det ikke så tydeligt. Men de her caching accounts, de negerer det, fordi den bruger caching accounts i stedet til at håndtere cachen i ASP.NET. Den eneste måde, man kan sætte dem op på, det er ved at tage fat i sit web application objekt, som man får fat i med get-sp web application. De fleste af commandlets'en er nogenlunde intuitive. Så har de nogle properties. De mangler nogle properties faktisk. De properties, de mangler, det er henholdsvis portal super user hedder den, og portal super reader, som er de to cache-konti, man bruger i ASP.NET cache. De skal så henholdsvis have fuld adgang og fuld læseadgang til ASP.NET webapplikationen bagefter. Men den eneste måde, man kan sætte op på, PowerShell, fordi du skal ind i objektmodellen og have fat i webapplikationen. Det var de uundgåelige. Der er tre, som man kan springe hurtigt over, fordi de er ret nemme. De er bygget op på præcis samme måde. Deres commandlets, næsten. Man giver dem et navn, og i nogle tilfælde, hvor de har brug for det, en database, og så bliver det egentlig bare rullet ud. Når man har gjort det, er der så noget efterkonfiguration, som man kan vælge at gøre i centraladministrationen eller ej. Men det er nogen, jeg også typisk bare smækker sammen i PowerShell. Jeg har ikke engang funktioner til det, fordi det er så simpelt. Man bare bruger commandlet. Så er der den sidste, som nok umiddelbart alle, der har lavet SharePoint, er stødt ind i og faldet lidt over. User Profile Service. Selve profilservicen i sig selv er ikke det vilde, men synkroniseringen bagefter er der rigtig mange snublover. Det er bøvlet at sætte den op i PowerShell, fordi man er nødt til at eksekvere som farmkontoen for at få oprettet de tilstrækkelige rettigheder på nogle databaseskemaer, som bliver oprettet inde i User Profile Service databasen. Dernæst er man også nødt til at være farm for at have tilstrækkelige rettigheder til at lave synkroniseringsforbindelser inde i user profile servicen. Så de er sådan lidt mere bøvlet. Faktisk så typisk, så når jeg begynder at sætte user profile service op, så sidder de vel i centraladministrationen, og så bygger jeg den derindfra. Jeg bryder mig ikke særlig meget om at bruge farmkontoen som andet end til lige at køre farmen. Men det er, altså det at scripte sig igen, det er relativt nemt. Det er lige så nemt som det er morgenover. Det er lidt mere bøvlet med AD's synkronisering, fordi at der skal man have fat i de rigtige us, for eksempel, hvis man filtrerer dem, man skal lave filtre osv. Så skal man til at skrive noget LDAP og sådan noget. Der kan det være nemmere bare lige at fyre den af ind i centralorganisationen. Men det er de øverste 8 der. Dem er der næsten ikke nogen vej udenom at lave igennem PowerShell. Fordi, hvorfor ikke? Jeps.
Ja. Ja, så skal vi lige runde det her AutoSP-installer. Som Rune sagde, så er det en færdig bunke scripts, som der er nogen, der har været så flinke at lave for os. Og det fungerer, og det fungerer faktisk rigtig godt, rigtig langt. Der er også nogle små fejl, hist og pist, men det må også være fair nok. Det fede er, kan man sige, at du skal ikke tænke over alt det. Du skal ikke skrive alt det her PowerShell til at sætte en farm op. Du henter scripten, så kan du konfigurere dem som udgangspunkt via en XML-fil. Det kan man jo så tage og føle på, om man synes er brugervenligt. Og så kører du Auto SP-installer, og så står det ind for alt. Oprettelse af CA, oprettelse af manage account, hele muligheden, kører den på. Og så kan du køre det på hver af de server, som du vil have med i din farm. Der er så nogen, der ikke synes, at XML er så brugervenligt at sidde og tappe konfigurationer ind i. Så der er lavet flere varianter, men dem jeg valgte at tage med her, det er AutoSP Installer GUI, som giver sådan en helt grafisk brugerinterface, hvor man kan sidde og sætte flueben og skrive konfigurationer i noget, der ligner en 30-40 faneblad eller sådan noget, tror jeg, der er derinde. Det kan man også vurdere, om man synes er brugervenligt, men det giver i hvert fald en oversigt over, hvad der er muligheder. Jeg har ikke selv prøvet at bruge AutoSP Installer GUI endnu, men jeg har kigget på den. Vi i Enabling har brugt et andet CodePlex-projekt, der hedder Excel til XML Converter. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det. Men det basically gør, det er, at den tager en XML-fil, og så kan du vælge, hvordan den skal formatere det om til en... Jeg sagde Excel, ikke? Jo, Excel til XML. Den fordel, som det giver, det er, at i den her konvertering, der kan vi definere, hvad for nogle konfigurationer, vi vil udstille i XML-filen. Så vi kan begrænse det, hvis vi har lyst til det. Vi kan også lave det hele. Vi kan også i Excel-filen konfigurere flere server på en gang. Fordi vi kan definere, hvilket maskinnavn, vi vil bruge de her konfigurationer på. Og det vil sige, at man kan få et Excel-ark, som giver et overblik over, hvilke services er installeret, eller skal installeres på hvilke server, og hvorfor og hvordan ser vores sandbox forskelligt ud for vores præpod og vores prodmiljø. Alt det kan man have i samme Excel-fil, hvilket giver et rigtig godt overblik over, hvordan det er hele ens SharePoint-miljø ser ud fra udviklingsfarmen og helt op til produktion. Og der er jo typisk nogle forskelle på antal server og hvordan man har distribueret ens service applications og sådan noget. Så det kan være en stor fordel at bruge det på den måde, om ikke andet. Så har du et Excel-ark, der giver helt overblikket, og så skal du ikke tænke forfærdeligt meget over alt PowerShell'en. Så skal du bare eksekvere det.
Det kan være meget godt for kunder, for eksempel, som gerne vil kunne lave deres egen udrulning senere hen. Ja. Der er det meget fedt, de har arket, og de kan eventuelt måske endda selv finde ud af at ændre i servernavnet, for eksempel, hvis det er en ny server, der skal rulles ud på. Ja. Det har i hvert fald brugt til nogle projekter.
Ja, vi har brugt det en del. Og der er mange kunder, der er glade for det. Man siger, typisk så er det kunder, hvor der sidder en SharePoint-administrator ude den anden ende, og så kommer vi ud og hjælper med at installere. Og så er de måske ikke styr på alle hjørnerne, men det her Excel-ark, det giver dem overblik over, jamen, hvad er det egentlig, der er sket, og hvad er det for nogle service applications. Så kan de selv sige derfra grave lidt ned i, hvad gør hver enkelt service application, og hvorfor er det egentlig lavet på den måde, hvis det er det, man har lyst til. Men det giver sådan et helikopterview på, hvordan ens miljø ser ud. Nu sagde jeg tidligere, at jeg arbejder meget med udvikling. Og det gør jeg, kan man sige, også. Og der kommer nogle helt klare grunde til, at man skal bruge PowerShell også, selvom man er SharePoint-udvikler og sidder mest i Visual Studio med C#. Den mest åbenlyst, det er installation af Farb Solutions. Det kan du ikke via GUI nogen steder. Der er det første skridt ind i PowerShell-verden for de fleste C#-udviklere. Men der er rigtig mange andre fordele, når man er C#-udvikler i PowerShell. Vi bruger det meget, når vi sidder på større opgaver med flere udviklere. Og jeg kunne forestille mig, hvis man sidder med et internt udviklingsteam til SharePoint, så kan det også være en rigtig stor fordel der at have scriptet hele ens SharePoint-installation, fordi så kan du give dem hver enkelt udvikler, alt efter hvordan man har udviklingsmiljøer selvfølgelig, så kan man give hver enkelt udvikler deres eget SharePoint-miljø, som er konfigureret præcis som sandbox eller præprod, eller hvordan man nu vil gøre det. Så kan man bruge det samme script, hælde ned på en boks, men have samme konti og nogle testbrugere og hvad man nu har brug for. Det kan du komme i et script, og så gør det, at hver enkelt udvikler, de har ikke sat deres eget SharePoint-miljø op, hvor de bare har trykket next, next, next. I øvrigt kører det hele som farmadmin, og det giver helt sikkert et problem, når nu de så hælder deres solution op i de andre miljøer, hvor det ikke kører i kontekst af admin, for eksempel. Det bruger vi rigtig tit scripts til. Det giver også du kan også have en ensartet installation hen over alle dine miljøer, jeg har været inde på. Det gør også, kan man sige, det er ikke så tit det aktuelle i et produktionsmiljø, at man siger, at det her det er noget hø, så vi starter sgu lige forfra. Men det gør, hvis du har hele installationen, og du har Azure, hvis du har installationen af alle dine custom solutions i scripts, så gør det, at du er ikke så bange for at tage dit sandbox-miljø eller præprod, og så sige, det her, det hælder vi sgu lige ud, og så starter vi forfra, så vi får noget, der er helt rent. Fordi du ved, at jamen, når du har en clean Windows server, så ruller du hele din farm ud på, og så kan du køre dine solutions på i den rækkefølge, som du er vant til at gøre. Og det kan gøre, at man kan gøre nogle ting i de her testmiljøer, hvor man ikke behøver at være så bange for, at man måske kommer til at fuck ens testmiljø op. Fordi man kan altid bare rulle tilbage, og så får man nulstillet det hele. Det er i hvert fald det er noget, man som udvikler er rigtig glad for. En anden ting, som vi også tit bruger, når vi leverer et udviklingsprojekt til kunder, det er, at typisk så er kunderne ikke interesseret i bare at få en VSP-pakke. Og så værsgo, sæt i gang. Det er som regel en del mere komplekst, det som kunderne vil have. Og det vil sige, at vi leverer typisk et opsætningsscript også sammen med, som står for at installere solution pakker og lave web apps, hvis det er det, jeg har brug for, site collections, subsites, aktivere features, hvor der er behov for dem, indsætte web parts, skift page layout og alt de der ting, kan man sige, som det skal gøres en gang, men kunden ved, at det er sådan her, jeg vil have det ser ud til at starte med. Så kan vi levere et script, der gør det hele, så de har sådan set et færdigt intranet, for eksempel, som bare mangler indhold. Det script kan de så igen bruge på deres sandbox, deres præg på, deres produktionsmiljø, og så ved de, det hele det ser ens ud til at starte med. Så det er kun et spørgsmål om, hvad for noget indhold de kommer i derfra. Det kan man også bruge efterfølgende, hvis man sidder og finder ud af, at alle de her sider af den her content-type, for eksempel, der vil vi sgu hellere have et andet page layout på. Men så er det super nemt at lave et PowerShell script, løber det hele igennem, finder sider af den her content-type, ændrer page layout. Så kan du teste det ned i sandbox-miljø, du ved, det virker, så kører du på et præg-brød. Og så har du tre ens miljøer igen. Plus at du har et nyt script, du kan sige, som du lægger ind i din række af scripts, du skal eksekvere, når du installerer din løsning. Så hvis du lægger det i enden af de forrige scripts, du har, så ved du, at det ser ens ud næste gang, du har brug for at wipe hele dit sandbox-miljø. Kør SharePoint på, kør dine solutions på, og kør alle dine scripts på, så dit miljø ser ud som dit præg på dit produktionsmiljø. Så i den forstand, der bruger vi faktisk PowerShell rigtig, rigtig meget, også som udviklere, fordi det gør, at vi kan garantere, at det miljø, som vi sidder med, det er ens med de andre miljøer, så de fejl, der ligger der, vil vi sandsynligvis også se der. Fordi der kan jo stadigvæk være forskel på brugerkonti og rettigheder, og hvis at der er lidt service application forskel med en server og flere server, men det giver rigtig stor sandsynlighed for, at vi rammer det samme. Så har jeg taget et eksempel med her på det script, kan man sige, som jeg snakker lidt om her. Det her, det er eksemplet for en kunde, jeg sidder med her, PT, hvor at vi netop, sige, vi gør det hele for kunden. Vi går ind og starter med at sætte nogle site collections op. De her site collections skal jo oprettes et sted, og for at det er nemt at gøre det, så har vi lavet det, der hedder environment settings i 00, den øverste fil der, hvor man kan sige, det er sådan set bare en dum PowerShell fil, hvor at vi deklarerer nogle variabler. Og det er for at gøre det overskueligt for hvem som helst, at for at køre det her, så skal jeg herind, og så skal jeg lave nogle settings på, hvad hedder vores web application, og hvad hedder vores my site på den her farm. Og det gør, at du kan reelt have en environment settings fil til hvert miljø, og så er det samme, du kører på igen. Så det er det, vi bruger som udviklere på vores udviklingsmiljø, og det er det, vi leverer til kunden, som de kører på i deres produktionsmiljø. Det her, det er bare et eksempel på, at man kan dele scriptsene op på rigtig mange niveauer. I det her tilfælde, der har vi haft behov for at være flere udviklere, der sad samtidig og lavede en hel masse i nogle logiske kasser. Og det har så gjort, at vi hver især har lavet vores mappe, kan man sige, som så igen indeholder nogle andre PowerShell scripts, men det gør, at hver mappe eller logisk afgrænsning, det kan installeres og konfigureres separat. Så det betyder, at igen, der kan vi gå ind, så kan vi gå ind her i det her tilfælde, så kan vi gå ind på det her newscenter for eksempel, eller organization, det er den, jeg har valgt at tage ud. Så kan vi sige, jamen organization, det er så en separat site collection. Og der er et eller andet, der er helt galt, fordi at nu har udvikleren siddet og testet et eller andet, og han har forsøgt at overskrive content-typen 3 gange, og vi kan ikke finde ud af, hvad der sker. Så lader vi site collection, og så kører vi organization på igen. Og så bygger den det hele op en gang til, og så er vi sikre på, at vi bare hvor vi begyndt. Så det er noget, vi bruger rigtig, rigtig ofte, faktisk. Og det gør også, at man kan sige, at hvis jeg sidder og udvikler i... Hvis det var mig, der havde lavet newscenter, og der var en anden, der lavede organization, så behøver jeg ikke koncentrere mig om, hvordan organization skal konfigureres, fordi det leverer den udvikler. Han leverer de PowerShell, der skal laves. Så når jeg skal have hans nyudviklede funktionalitet på mit miljø, så tager jeg bare hans PowerShell og kører det, og så kan jeg teste, om det er, der er nogle konflikter med det, jeg har lavet. Så jeg behøver egentlig ikke at vide, hvilke konfigurationer der skal til. Jeg kan bare køre hans PowerShell. Ja. Så kan man sige, når man så har fået sat sin farm op, og man har installeret de custom solutions, eller hvad man nu har lyst til, så er der jo en masse administration bagefter. Og man kan sige, nogle af de typiske ting, som vi har set, når vi har været ude, det har for eksempel været user profile billeder, de har været lavet forkert, eller der er ikke lige kommet alle de her thumbnails på, som den burde generere selv. Så er det noget, du kan nemt gå ind og gøre med PowerShell igen, fordi du kan iterere over alle de brugere, du har i din SharePoint-miljø, og så kan du trække billeder ind fra enten et lokalt bibliotek, eller hvis du har noget i SharePoint allerede, træk det over. Manipulere billederne. Jeg ved ikke, hvor mange, der kender 2010, de har 3 thumbnail-størrelser på user profile. Så kan du for eksempel lave de 3 størrelser, og så kan du smide dem ind i. Så det er en måde at komme udenom en ellers uoverkommelig opgave i en virksomhed med mange hundrede medarbejdere, der hver sær skal have lavet 3 billeder. Det er de færreste admins, der gider lave det. En anden typisk ting, det kan være, hvis man migrerer brugere mellem domains for eksempel. Der er der også en simpel commandlet, der går ind og migrere imellem. Men igen, der skal du iterere over dine brugere for at få fat i dem. Så er der sådan de oplagte med, at man ikke i UI'en kan flytte site imellem site collections, hvis man nu for eksempel rammer den her grænse på, hvornår Microsoft supporterer en content database på 200 GB. Så kan du gå ind med PowerShell, og så kan du flytte, hvis du har flere site collections i en content database, kan du flytte nogle over i en ny, du har lavet. Det er super nemt, som det står der, og det er ikke muligt via UI. Så er der Backup Restore, hvor der kan du rigtig mange af tingene fra UI'en også, men der kan du tage backup og restaurere alt fra farmniveauer ned til webniveau sådan set, og listeniveau også, hvis du har lyst. Og det kan jo gøre, at man meget nemt via PowerShell kan gå ind og så genskabe et web, hvis der er nogen, der kommer til at slette det fra fra en backup. Så er der troubleshooting, som man jo typisk møder, når der er nogen, der har customiseret noget. Der er mange, der ikke kender den her merge sp-log file. Er der nogen herinde, der ikke kender den? Der er et par stykker. Typisk i sådan et flere server-miljø. Så har man altid bøvl med, at bruger har set en fejl og fået en kollisions-ID, og så tænker man, yes, jeg hopper ind i ULS-loggen, og så finder man ikke noget. Så er det, fordi man har kigget på den forkerte webfrontend. Kigger man på den anden, så var det så der. Det step kan man komme udenom med den her kommando. Merge sp-logfile gør faktisk det, at den kan eksekveres på hvilken som helst SharePoint-server i farmen. Så går den ud og spørger alle de andre server. Jeg skal have jeres ULS, og i det her tilfælde, der spørger vi så på et specifikt kollisions-ID, så den filtrerer resultatet allerede. Så det, du får tilbage, det er en logfil, som er samlet fra alle SharePoint-server på det her kollisions-ID. Så du kan faktisk følge, hvordan brugeren har kommet ind til en webfrontend, hvilke request, der er lavet til service applications på en application server bagved, og tilbage igen. Fordi den tager det på tværs af alle serverne. Og du behøver ikke at koncentrere dig om, hvilken webfrontend har han måske tro nu lige ramt den her gang. Så det er i hvert fald en commandlet, som mange er rigtig glade for at kende, når man skal finde de her fejl. Så har man også i forbindelse med troubleshooting, kan man sige, i PowerShell, det har vi også været en del inde på allerede. Du har direkte adgang til objektmodellen i SharePoint, så det vil sige, at du kan se flere properties, du kan se nogle skjulte ting, som gør, at noget måske ikke virker, som man synes burde virke. Hvis man så går ind og tager fat i objekterne med PowerShell i stedet for, så har du hele objektet, der er ikke noget, der er skjult for dig. Så du kan se meget mere, og på den måde få mere information om, hvor fejlen kunne opstå. Det er 9 ud af 10 gange, når jeg møder en fejl i ULS-loggen. Det første, jeg gør, det er, at jeg tager en PowerShell-command op, går ind og får fat i objektet, og så prøver jeg at blive klogere på, hvad der er sket. Fordi det er meget, meget nemmere at gøre det den vej rundt, end at skulle prøve at klikke rundt ind i UI'en og finde webbet, hvis det er det, og ind i properties. Og så når man kommer i site settings, så er der jo 50 forskellige kategorier, man kan begynde at kigge i. Så der er det betydeligt nemmere i mine øjne i hvert fald at tage fat i objektet med PowerShell, og så begynde at kigge på de properties, den har.
Vi har været over vedligehold.
Ja, vi har. Jo. Warm-up scripts er også en god ting at kigge på. Det kan forbedre, kan man sige, den performance, som brugerne de oplever. Det som et warm-up script gør, det er, at den refresher cachen, sådan set. Man sørger for, at der hele tiden er cache nede på webfrontendsene. Sådan så, at en bruger, den første bruger, der møder mandag morgen, ikke møder sådan en SharePoint-miljø, der bare er dødt, fordi alt caching det er forældet. Warm-up scriptet, det kan du sætte op til at køre gang kvarteret, det den gør, den requester siderne, og sørger for, at der er noget i cachen på webfrontend, sådan så at du har et hurtigt response til også den første bruger, der møder mandag morgen, for eksempel. Jeg har smidt et enkelt eksempel ind på noget her, men der findes mange forskellige slags scripts, som man kan bruge til det. Så det er sådan set, det er mere en heads up på, at det kan være en god ting at kigge på for at forbedre brugeroplevelsen på SharePoint. Og det er jo mange gange det, som folk de stejler mest over, det er, at SharePoint er langsom. Og det er typisk fordi, at cachen den ikke er opdateret, og det hele skal hentes op fra databaserne.
Jeps. Når nu den her farm, den har levet i 2010, i efterhånden 3,5 år, hvor længe man nu, hvornår man nu startede, så er det fornuftigt at begynde at tænke på opgradering, lad os sige det sådan, til 2013. Ikke mindst så kommer der til at ske det samme, når det hedder 2015-2016, som der har gjort med 2010-2007, at vi kan ikke opgradere direkte videre hen over en version. Så man er mere eller mindre, hvis man ønsker at hænge helt tilbage i sporet, så er man mere eller mindre tvunget til at holde fast. I forhold til opgraderingen fra 2007 til 2010, er det ikke den helt samme oplevelse at opgradere til 2013 fra 2010. Hvor man i 2007 fik en sådan omvæltning af, at alting lå anderledes, og det hele fungerede mærkeligt, og ens kode virkede ikke længere, og alt var bare underligt, når man opgraderede til 2010. Så har man en meget mere sådan iterativ fornemmelse af, at der er sket lidt. Der er blevet rykket en service application, og der er et eller andet, der kan lidt mere, og der er kommet noget nyt hister her. Og
for eksempel Search kan ikke længere konfigureres i centraladministrationen, støder man så ind i og står der, så skal man til at finde ud af noget med PowerShell igen. Men det er en behagelig oplevelse. I forhold til 2007-2010 opgraderingen, så er det en behagelig oplevelse at opgradere til 2013, for man får bare mere. Man føler, at man kan lidt mere. Så man køber en ny telefon eller sådan noget, næste model, ikke? Blandt andet skyldes det, at opgraderingsprocessen i sig selv er mere lind. Den flyder lettere. Vi har i 2013 har vi stadigvæk 14-folderen, og alle de DLL'er, alle de binaries, der hører til 2010, har vi adgang til fra 2013. Så når vi opgraderer til 2013, så er det egentlig bare databasestrukturen, der bliver opgraderet først og fremmest. Og så har vi liggende en SharePoint 2010 inde i en SharePoint 2013, som så er klar til at blive løftet, når vi har lyst, og når vi føler, at vi er redde. En af de ting, som gør, at det kan måske føles mere trygt, det er, at man har ikke længere muligheden for at bare opgradere. Man er nødt til at lave en database attach opgradering. Så består af, at man bygger en helt ny farm 2013, ved siden af sin 2010, tager sin 2010 databaser, typisk kun content databaserne, det er sjældent, at der er noget stort behov for at opgradere service applications også, restore dem over til sin nye 2013 farm, og så laver man en ny web application på 2013'eren, som man mounter dem her ind i. Typisk så vil man så have en bestemt autentiseringsmetode, classic mode authentication, i sin 2010, fordi de færreste klikker claims til, når de opretter en webapplikation. Det bruger man ikke længere i 2013. Så man er nødt til at gå ud i PowerShell, lave en webapplikation med classic mode, restore sin database, mount den ind i webapplikationen, og så opgradere sin authentication mode bagefter til claims mode. Så alle brugerne kommer over på claims authentication i stedet for. Og så du kan få fat i din bruger i din nye applikation. Det er betydeligt mere smertefrit, end det lige lyder. Altså, det er reelt bare at gøre det. De eneste udfordringer, som jeg sådan rigtig har stødt ind i med opgraderingen til 2013, det er, at måden man håndterer calculated fields er anderledes. Man skal huske at sætte nogle anførselstegn i stedet, som man ikke skulle ellers. Der er lige lidt afvigelser. Men det støder man ind i, når man alligevel gennemgår alle sine sider for at se, at alting ser godt ud. Og kan let rette det. Man skal bare vide det. Ja, som sagt, vi kan stadig ikke springe over fra 2007 til 2013 direkte. Det kommer vi nok aldrig til at kunne springe et helt version over. Det betyder, at hvis man ligger og har en 2007 farm, det er der forbløffende mange, der stadig har, 2003 sågar, så er man nødt til enten, så kan man bygge en 2010 farm, opgradere sin 2007 til 2010, se at det virker, opgradere den videre til 2013 med den nævnte proces database attach. Eller så bruger man et tredjepartsprodukt. Metalogix laver for eksempel en migration manager, som kan hjælpe med at migrere data direkte fra en 2007 for eksempel til en 2013, på samme måde som de kan migrere data til skyen, til SharePoint Online. De tager data og flytter i stedet for at opgradere det på den måde. Så det kan lade sig gøre, og vi har også succes med det de steder, hvor vi har været nødt til at gøre det. Jeg vil sige, den foretrukne metode er at lave de to opgraderinger, hvis man er nødt til at lave det her dobbeltspring. Det er, man ved, hvad der sker, og typisk går det godt. Og ellers kan man i hvert fald løse problemerne undervejs. I gamle dage, når man opgraderede til 2010, så fik man muligheden for at lave en visual upgrade senere hen på sin 2007-agtige webapplikation, som kørte i 2010. Det skete lokalt på farmen, og man kunne se, hvad der skete først, for man kunne lave en testopgradering, og så kunne man vælge, jamen det er fint, det vil jeg gerne gøre fuldt ud. Det virker lidt anderledes nu. Hvis man klikker på test upgrade, så starter en positionering fra ens lokale farm op til SharePoint Online. Så får man rykket sin webapplikation eller sin site collection i skyen, og så kan man få lov til at se den som 2013-produkt i skyen. Det virker sådan lidt backwards for mange folk, men jeg har en idé om, at det er en form for beta til et kommende opgraderingsprodukt fra Microsoft til skyen. Det er den eneste årsag, jeg kan finde til, at man vælger den metode i hvert fald. Men når man så er glad og tilfreds med at man har opgraderet skyen, så kan man gå ud i sin PowerShell og bruge commandlet upgrade sp site collection til at opgradere den enkelte site collection. Eller alle sammen, hvis man laver en get sp site collection og får den fulde samling og pipe over i upgrade. Og så ruller den lokalt ens opgradering uden skyld. Jeps, der var scenariet, som jeg nævnte før. Jeg skulle nok klikke frem lidt før. 10 steps er reelt, hvad det tager, hvis man inkluderer de manuelle steps der og lige tester, at det hele virker og ser, at det ser godt ud. Mere behøver det faktisk ikke at tage op på det fra 2010 til 2013. Der er ikke rigtig nogen grund, hvis man har licensen til ikke at gøre det. Og hvis man ikke har noget kode, der er fuldstændig inkompatibel med det, selvfølgelig.
Yes, så vil vi prøve meget kort her, kan jeg se, at komme forbi, hvad fremtiden må bringer. Der er ikke nogen tvivl om, at Microsoft de satte sig stærkt, og det har de gjort længe på PowerShell. Så der, vi kan ikke forestille os andet, end at der vil komme mere integration til mange flere Microsoft-produkter. Sikkert på tværs af hele serverproduktplatformen. SharePoint Online, det er helt sikkert også en vej, som Microsoft kigger. PT er der 30 commandlets til SharePoint Online, i modsætning til 736 til en on-premise løsning. Det er ikke remote PowerShell, du kan køre til SharePoint Online, men udelukkende et, kan man sige, et andet sæt af commandlets, du bruger. Så PT er det er ikke det samme, som når du kører. Det er ikke det samme. Du kan ikke bruge de samme scripts, som du bruger til din lokale farm, som du kan i online. Hvilket er lidt en bagdel lige PT i mine øjne. Jeg kan ikke forestille mig andet, end at Microsoft vil udvide antallet af commandlets til SharePoint Online efterhånden, som det bliver større og større. Så det er helt sikkert kan man sige, den vej, at der vil komme mere og mere, det er i online-delen. Så er der lidt om, hvor man kan finde noget mere om PowerShell og SharePoint. Og de her links skulle I meget gerne kunne få bagefter også. Den første, det er sådan en helt basic instruktion til, hvordan man kommer i gang med PowerShell og PowerShell til SharePoint. Nummer to, det er et visuelt værktøj, hvor man kan bygge commandlets ud fra eksisterende, eller ud fra dem, der er tilgængelige til SharePoint. Det kan være en måde, hvor at man kan få et overblik over alle de her verb og nouns, som der findes, så man kan se, jamen, hvis jeg godt vil have noget, så vælger jeg en get, og hvad er det så, jeg vil have, det kan jeg så se i de grå bokse nederst, og så kan man så se den bygge en PowerShell script, som man så kan bruge senere. Og så er der et link til Hey Scripting Guy, som mange af jer sikkert har været forbi allerede, hvor de har rigtig mange gode artikler omkring PowerShell scripts. Så er vi kommet til, om der er nogen, der har nogle spørgsmål til noget af det her.
Yes. Yes. Warmer scriptet varmer kun de dele af SharePoint op, som er reachable igennem isen. Altså hvis du har en webapplikation reelt. Det er det eneste, de rammer.
Men rigtig meget af search vil jo ligge i den her distributed, eller i hvert fald 2013, hvis det er sådan et miljø, du har. Der vil du have dit search i distributed cache i forvejen. Så der vil du have god responstid allerede. Hvad siger du? Jeg har ikke testet det, må jeg indrømme. Om den første søgning også er langsom, men den...
For at få den med, der vil jeg udvide warm-up scriptet til at lave en søgning. Ja. Du kan reelt kalde hvad som helst, jo. Og du kan også i virkeligheden gennemgå, nu, hvis man bruger det, vi henviste til der, så kan man, den bruger IE, hvad hedder det, Internet Explorer, til at klikke rundt i form af, ja, igennem PowerShell. Men man kan også gennem en anden PowerShell commandlet, som hedder invoke web request, der kan man hente en side, og så kan man se, hvad der er links på den, og klik igennem invoke web request på de enkelte links. Der kunne man blandt andet iterere sig igennem alt, hvad man havde af underelementer. typisk så har vi implementeret ren web application opvarmning, hvor den simpelthen tager alle webs og eksekverer dem, eller hvad hedder det, og pinger dem, når man downloader alle websiden.
Men det er et godt spørgsmål. Jeg tror ikke, jeg har oplevet, at search har været sløv endnu, på 2013 i hvert fald. 2010 er noget andet.
Men det er interessant, du siger. Ja. Det er nok en løsning, vi lige skal bygge.
Er der nogle andre spørgsmål? Yes.
Nye versioner af PowerShell.
Nye versioner af PowerShell? Hvad tænker
du? Der kommer en 4 nu her. PowerShell version 2 skal være installeret. Det er den. Ja. Det er ikke nødvendigt. Ja, den bliver lidt sjovere at bruge, kan man sige, når du får 3'er, men jeg synes ikke, at springet fra 2 til 3 er så stort, som det var fra 1 til 2, at jeg ligefrem vil begynde at rulle ud på server. Men det er rent nok, der er der lidt mere at komme efter. Threading og sådan noget, sjovt noget. Men nej, ikke, vi ruller det ikke ud som standard. Det gør vi ikke. Det skal være, hvis en administrator har behov eller lyst til at bruge det, så kan jeg ikke se noget i vejen for at rulle ud. Version 4 kommer med en del flere features. Jeg så lige en kort oversigt over preview til den. Den kan godt være interessant at kigge på. Den kommer. Vi udnytter ikke featuresne fra version 3. Så.
Op.
Vi angiver en database-streng, som så definerer navnene bagefter, fordi de er egentlig meget pæne. Vi får strengen, og så har vi underscore de forskellige sub-elementer, kan man sige. Topologien er et lidt andet spørgsmål, fordi der er vi nødt til at lave den om, fordi den er default bare spredt ud over det hele. Den laver vi altid om i lidt større farm. Altså hvis jeg siger 3 server eller flere. Men ikke databasenavn, ikke udover at vi definerer prefixet, kan man sige, på dem, så det passer. Forfærdeligt. Ja, den er værre. I 2013, der må jeg være svarskyldig. Det finder vi lige ud af at få smidt på Channel 9 i kommentarfeltet.
Ja.
Det må jeg lige lure på. Jeg kører altid bare, fordi hvorfor ikke have masser af karakterer?
Var der en årsag til, at den ikke måtte være mere end 25 karakterer? Som ikke kunne håndtere det? Ja, okay.
Præcis. De hedder alle sammen det samme.
Okay.
Og det er interessant. Det er man lige kigge på. Flere?
Super.
Et hurtigt recap, det må socialisme have fanget i, mens vi står og snakker her, det er, at det vi egentlig lægger mest vægt på og værdsætter PowerShell mest for, det er ensartetheden. Det er, altså det, at vi ved, at alt bliver ens, og alt bliver forventeligt. Det tror jeg, det må næsten opsummere hele PowerShell-oplevelsen. Lige så snart man kommer over i det, så ved man, hvad der sker. Man ved, hvordan det ser ud. Og man ved, når ens kollega har lavet noget, så ser det ud, ligesom hvis man selv lavede det. Fordi du har et fast sæt, ikke?
Jo, du får, altså, man siger, uen, der sker mange ting bag ved gardinerne, som man ikke ser, ikke? Det gør der ikke med PowerShell. Der skal du definere de ting, du vil have, der skal ske. Ja. Så det er synligt, hvad man får udført. Ja, så skal vi bede at evaluere.
Det er rigtigt.
Det har jeg sikkert været igennem 30 gange allerede.
Måske ikke lige 30.
Ah, 20, 10.
Ja, ja, I kender vel møllen med skemaet der. I det vi har 10 minutter til, så altså, der ligger, vi har et par slides til, som kunne bruges til fyldstof, hvis vi bliver for hurtigt færdige. Nu har vi ikke så meget tid, så jeg tror egentlig, jeg vil tage den, jeg synes er mest spændende, som jeg på et tidspunkt fik brug for. Den er lidt tung, kan man sige, på den måde, at
Ja, den er hvid.
Der. På den måde, at den tager fat i nogle dele af objekterne, som er skjulte, eller non-public. Og derved trækker den passwords ud af ens managed account store. Det kan være rigtig rart, hvis man kommer, ja, hvis man kommer ud et sted, hvor nogen har glemt deres farm password for eksempel. Eller man kommer ud et sted, hvor man skal lave et eller andet, og den, som skal give en rettigheder til at lave det, han kan ikke nås, fordi der er en uge til, han kommer hjem fra ferie eller et eller andet fjolleri. Så kan man lave sådan en lille omgang her, hvor man, hvor man trækker managed account ud af SharePoint, og så ved at tage fat i de her non-public elementer, vil sige, bindings, så trækker man først den secure string, som SharePoint gemmer passwordet som ud, og så bagefter, så bruger man Marshall, som er en systemressource, kan man sige, til at omdanne den her secure string til et læsbart password. Den sidste del behøver man typisk ikke, fordi alt inde i SharePoint fungerer vel med secure string. Men det er for at illustrere, hvor nemt det egentlig er lige at... Sådan, altså, det ligger der alligevel, ikke? Så. Ja, præcis.
Er det samme med password?
Nej, for det laver jeg bare om.
Ja.
Så, men nej.
Ja, hvis du har en bank, der kører.
Ja. Lige præcis. Yes, yes. Hvis bare man eksisterer og findes og virker, ja. Så
kan du sidste søgeudbyder bare for gerne være nemlig igen, men ikke kan du ikke have det, så får du ikke
det. Nej, men så får du heller ikke startet din management shell i pause.
Der er ikke
så skal du have fat i databasen. Det kunne egentlig være sjovt. Men ja, den der, hvis man holder sig den der for mente, så kan man i hvert fald komme langt, hvis man kommer til at glemme password på den tidspunkt. Eller får brug for den anden årsag. Så den, ja, den krævede rimelig meget googling, kan jeg afslutte. Det var frem til. Hvad har vi ellers? Jeg har et billede af, hvordan en simpel search topologi ser ud. Hvis vi skal ændre search topologien, således at vi tilføjer et par index server. Sorry, query processing server. Så skal vi reelt, ligesom med hver anden ændring i topologien, så skal vi lave en ny topologi, baseret på den gamle. Så vi starter med at tage fat i vores serviceapplikation. Så tager vi fat i topologien fra den, putter den ind i en variabel. Så laver vi en ny topologi, baseret på den gamle topologi. Så laver vi to nye query processing komponenter, som vi lægger ind i topologien, den nye topologi, vi har lavet. Også indexing, jeg synes nok, jeg kan huske noget med indexing. Det smider vi også på. Og så til sidst, så committer vi det hele til search. Undervejs skal vi, det var der ikke lige plads til, men der skal vi lige holde øje med, at vi har startet vores services, og at tingene rent faktisk er sket. Og der er, hvis man laver en sin funktion, så er der en hel masse waits og loops, der står og kigger på, at servicen er i en god tilstand undervejs. Men grundlæggende set, så det der, det er det næst simpleste, man kan udvide sin topologi med, og det fylder så meget der. Så der er lidt at komme efter, hvis man begynder at rode med search. Men udover det, så er det hele bygget op på samme måde der, så det er egentlig, altså det er sådan overskueligt nok, det bliver bare stort. Og det er heldigvis den eneste, der er så kompleks, kan man sige, af de ting, man går og bygger til daglig. Tror jeg også, at vi ikke er ved at være der lige udenfor. Den siger 39 her. Jeg ved ikke, hvornår næste starter.
Det kan være, jeg skal sige, det er det. Hvis der ikke er nogen, der har noget på baggrund af det seneste. Nej, vi har ikke noget med.
Det eneste, altså besværligt er ved den. Jeg har nogle scripts liggende, men det eneste besværligt er ved den, det er, at du skal køre det som farmkontoen. Det næste, det bliver så de her LDAP-strenge, og det besværlige er egentlig at skrive dem, fordi inde i serien, der kan du klikke dig frem til alle OU'erne. Der er sådan en fin lille interface, hvor du kan browse rundt. Dernæst, når du så laver filtre, så er det også lidt bøvligt, for du selv skal sidde og skrive, hvor inde i serien, der kan du vælge ud fra en liste, hvad du vil filtrere på. Så det besværlige er bare, at jeg bryder mig ikke om at køre ting som farmkonto udover selve centraladministrationen og timerjobs.
Men vi kan sagtens, tror jeg, vi kan nok godt smide lidt eksempler på User Profile Service administration på også. Det bliver nok som kommentar på channelen, eller til et link. Det bliver link til noget SkyDrive, jeg tror. Ja, det kan vi godt. Altså, det, hvis det er interesse, så fuld gas. Yes, cool. We will. Good.
Var det det? Så siger vi tak for i dag.
Ja. Det var fornøjelse.